Գլուխ 9-րդ. Դատաստան. Արավոտյան ժամը 8-ին Ալբերը մրիկի պես ներխուժեց զբոշանի տունը։ Սենեկապանը զգուշացված էր և ուղեկցեց մորսերին իր տիրոջ սենյակը։ Բոշանը քիչ առաջ լոգանք էր ընդունել։ «Ուրեմն այդպես?» հարցրեց Ալբերը։
«Այդպես, խեղճ բարեկամս», պատասխանեց Բոշանը։ «Ես սպասում էի ձեզ»։
«Ես այստեղ եմ. Ավելորդ է ասել, Բոշան, որ ես կասկածի տակ չեմ առնում ձեր բարությունն ու ազնվությունը և մտածել անգամ չեմ կարող, որ դուք որևէ մեկին պատմած լինեք այդ մասին. Բացի այդ, ինձ այստեղ կանչողը դուք էիք և դա էլ ձեր բարեկամության երաշխիքն է. Ուստի ժամանակ չկորցնենք ավելորդ խոսակցությունների վրա. Դուք պատկերացում ունեք, թե հարվածնում ձեռքով է հասցված»։
«Հիմա ձեզ որոշ բան կհայտնեմ այդ մասին»։
«Այո, բայց նախև առաջ ամենայն մանրամասնությամբ պետք է պատմեք, թե ինչ է կատարվել այստեղ»։
Եվ Բոշանը վշտից ու ամոթից ընկճված Ալբերին պատմեց հետևյալը։ Հաղորդագրությունը հրապարակվել է 3 օր առաջ, առավոտյան, ոչ թե անկաշար ձայնում, այլ ուրիշ լրագրում և այն էլ կառավարական։ Բոշանը նախաճաշում էր, երբ այդ հաղորդագրությունը նրա աչքով ընկավ։ Նա անմիջապես կարգ կանչեց և նախաճաշն անավարտ թողնելով շտապեց խմբագրատուն։ Թեև Բոշանի քաղաքական հայացքները բոլորովին տարբեր էին այդ լրագրի խմբագրի հայացքներից, նա, ինչպես պատահում է և այն էլ ոչ հազվադեպ, խմբագրի մտերիմ ընկերն էր։ Երբ Բոշանը ներս մտավ, խմբագիրը սեփական լրագրի համարը ձեռքին, ակնհայտ հաճույքով կարդում էր առաջաբանը ճակնդեղի շաքարի մասին, որը հավանաբար հենց ինքն էր գրել։
«Քանի որ կարդում եք ձեր լրագիրը, բարեկամս», ասաց Բոշանը, «հարկ չկա բացատրելու, թե ինչու եմ ձեզ մոտ եկել»։
«Միթե եղեք նա շաքարի կողմնակից եք», հարցրեց պաշտոնական թերթի խմբագիրը։
«Ոչ», պատասխանեց Բոշանը, «այդ հարցն ինձ ամենևին չի հետաքրքրում, ես այլ առիթով եմ եկել»։
«Ինչ առիթով»?
Մորսերի մասին տպագրված հաղորդագրության համար»։
«Ո, իսկապես հետաքրքրական նորություն է»։
«Այնքան հետաքրքրական, որ կարող եք անվանարկության մեջ մեղադրվել և դժվար է ասել, թե դատավարությունն ինչ ընթացք կստանա»։
«Ամենևին»։
«Հաղորդագրության հետ մենք ստացել ենք նաև այդ փաստը հաստատող բոլոր փաստաթղթերը և կատարելապես համոզված ենք, որ մորսերը ձայն չի հանի»։ «Բացի այդ, մեր ցանկությունն է եղել ծառայել հայրենիքին և ոչ անբաստանել այդ մարդու անարժան պատիվը»։
Բոշանը շփոթվեց։
«Բայց ով է ձեզ այդքան հաստատ տեղեկություններ տվողը»՝ հարցրեց նա։ «Չէ՞ որ իմ լրագիրն առաջինը խոսեց այդ մասին, սակայն ապացույցների բացակայության պատճառով ստիպված էր լռել»։ «Մինչդեռ մենք ձեզնից ավելի ենք շահագրգռված մորսերին մերկացնելու, քանզի Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամ է, իսկ մենք օպոզիցիայի կողմնակիցն ենք»։
«Մենք ամենևին հետամուտ չենք եղել այդ ցնցիչ տեղեկությունը ստանալու, ինքն իրեն է ստացվել»։ «Երեկ Յանինայից մի մարդ եկավ խմբագրատուն, մերկացնող փաստաթղթերով. Երբ վարանեցինք մեղադրանքը հրապարակել, նա հայտարարեց, որ մերժման դեպքում հոդվածը լույս կտեսնի ուրիշ լրագրի մեջ»։ «Դուք ինքներդ գիտեք, Բոշան, թե ինչ է նշանակում ուշագրավլուր հաղորդելը»։ «Մենք չենք ցանկանում ձեռքից բաց թողնել առիթը»։ «Հիմա հարվածը հասցված է, խորտակիչ հարված է, որի արձագանքը կտարածվի ամբողջ Եվրոպայում»։ Բոշանը հասկացավ, որ գլուխ խոնարելուց բացի ուրիշ ոչինչ չի կարող անել, և դուրս եկավ հուսահատված, որոշելով սուրհանդակ ուղարկել Ալբերին կանչելու։ Սակայն նա չէր կարող Ալբերին գրել այն իրադարձությունների մասին, որոնք ծավալվեցին արդեն սուրհանդակի մեկնելուց հետո։ Նույն օրը Պերերի պալատում մեծ հուզմունք էր տիրում։ Սովորաբար այնքան խաղաղ բարձրացյանի բոլոր անդամներն իր առանցման մեջ էին։ Բոլորը եկել էին նշանակված ժամից ավելի շուտ և քննարկում էին չարաբաստիկ եղելությունը, որն անխուսափելիորեն հասարակության ուշադրությունը պետք է գրավեր վերին պալատի ականավոր անդամներից մեկի վրա։ Ոմանք կիսաձայն կարդում և մեկնաբանում էին հաղորդագրությունը, մյուսները հաղորդված փաստերը հաստատող հիշողություններ էին պատմում։ Պաշտոնակիցները չէին սիրում կոմս դ մորսերին, որը բախտի բերմամբ բարձր դիրքի հասած բոլոր մարդկանց նման աշխատում էր պահպանել իր արժանապատվությունը ծայրաստիճան գոռոզությամբ. Իսկական ազնվականները ծիծաղում էին նրա վրա. Տաղանդավոր մարդիկ բանի տեղ չէին դնում, բարձրաստիճան անբասիր զինվորականները բնազդաբար արհամարում էին նրան. Կոմսին սպառնում էր քավության նոխազ դառնալու դառն վիճակը. Աստված նրան զոհ ընտրեց, և բոլորը պատրաստ էին դանակ բարձրացնել. Միայն ինքը, Կոմս դը Մորսերը ոչինչ չգիտեր. Նա չէր ստանում այն լրագիրը, որտեղ տպագրված էր անվանարկող հաղորդագրությունը և ամբողջ առավոտ զբաղված էր նամակներ գրելով և ձիվ արժեցնելով. Ուստի նախորդարան եկավ սովորական ժամին, գլուխը բարձր պահած, ամբարտավան նայվածքով ու գոռոզ կեցվածքով դուրս եկավ իր կարգից, անցավ միջանցքներով և թղթատարների շփոթությունն ու պաշտոնակիցների անփույթ ողջույնները չնկատելով, մտավ սրա. Նիստն արդեն սկսվել էր. Թեև Կոմսը, ինչպես ասացինք, ոչինչ չգիտեր և պահում էր իրեն սովորականի նման, բայց նրա դեմքի արտահայտությունը, քայլվածքը էլ ավելի գոռոզ թվացին. Նրա ժամանումն այդ օրը այնքան հանդուգն հնչեց իրենց պատիվը նախանձախնդրությամբ պահպանող ժողովականների համար, որ շատերը դրա մեջ անպատշաճություն տեսան, ոմանք իրենց դեմ ուղղված հոխորտանք կարծեցին, մյուսները նախատինք։ Ակնհայտ էր, որ ժողովը բուրըն ցանկություն ունի բանավեճի անցնելու։ Մերկացնող թերթը բոլորի ձեռքին էր, բայց ինչպես միշտ, ոչ ոք չէր համարձակվում հանձն առնել պատասխանատվությունը և առաջինը ելույթ ունենալ։ Վերջապես ամենահարգարժան ժողովականներից մեկը, Կոմս դը Մորսերի ակնհայտ թշնամին, ամբյոն բարձրացավ այնպիսի հանդիսավորությամբ, որ նազդարարում էր, թե հասել է երկար սպասված պահը։ Չարագուշակ լռություն տիրեց։ Միայն Մորսերը չէր կասկածում այն խորին ուշադրության պատճառը, որով այս անգամ դիմավորեցին մի հրետորի, որին սովորաբար մեծ հաճությամբ չէին լսում։ Կոմսը խաղաղորեն ունկնդրեց նախաբանը։ Հրետորը հայտարարում էր, որ խոսելու է շատ կարևոր, ժողովի համար շատ նվիրական ու կենսական հարցի մասին և խնդրում է բոլոր պաշտոնակիցներից առանձնահատուկ ուշադրություն։ Սակայն նրա առաջին իսկ խոսքերը լսելով Յանինայի և գնդապետ Ֆերնանի մասին, Կոմս դը Մորսերն այնպես գունատվեց, որ ժողովականների շարքերով սարսուռ անցավ, և բոլոր ներկա գտնվողներն աչքերը հառեցին Կոմսին։ Հոգեկան վերքերն անտեսանելի են, սակայն երբեք չեն սպիանում, միշտ տանջալից, միշտ արնաթոր, նրանք հավետ բորբոքված են մնում մարդկային հոգու խորքերում։ Մեռելային լռություն տիրեց, հրետորը բարձրաձայն կարդաց հաղորդագրությունը։ Լսվեց խուլ շշունջ, որն անմիջապես դադարեց, երբ մերկացնողը շարունակեց իր խոսքը։ Նա բացատրեց իր հանձն առած պարտականության ծանրությունը։ Կոմս դը Մորսերի պատիվը, ամբողջ ժողովի պատիվը պահպանելու համար ինքը բացեց այս բանավեճը, որի ժամանակ կշոշափվեն անձնական և այդ իսկ պատճառով մշտապես հուզիչ հարցեր։ Եզրափակելով, նա պահանջեց հետաքննություն կատարել և հնարավորին չափ շուտ, որպեսի զրպարտությունն արմատախիլ արվի, վերականգնվի Կոմս դը Մորսերի բարի անունը և զրպարտիչն իր արժանի պատիժը ստանա հասարակության աչքում այդքան բարձր կանգնած անձնավորությանը հասցրած վիրավորանքի համար։ Մորսերն այդ անսահման ու անսպասելի աղետից այնքան ընկճված էր, այնքան ցնցված, որ պղտորված աչքերն իր պաշտոնակիցներին հառելով հազիվ կարողացավ մի քանի բառ մրմնջալ։ Այդ շփոթմունքը, որը ի դեպ կարող էր հետևանք լինել թե անմեղ մարդու զարմանքի և թե հանցավոր նեղվածության, ոմանց գութը շարժեց։ Իսկապես մեծահոգի մարդիկ միշտ պատրաստ են կարեկցանք ցուցաբերել, երբ թշնամու դժբախտությունը մեծ է իրենց ատելությունից։ Նախագահը քվեարկության դրեց հետաքննություն կատարելու առաջարկը, որոշում ընդունվեց, որ հետաքննությունը տեղի ունենա։ Կոմսին հարցրին, թե պաշտպանության պատրաստվելու համար ինչքան ժամանակ է պետք նրան։ Առաջին հարվածից հետո Մորսերն արդեն ուշքի էր եկել և իշխել էր իրեն։ «Պարոնայք ատենակալներ», պատասխանեց նա, «ինձ երկար ժամանակ պետք չէ հակահրված տալու համար աներևույթ թշնամիների հարցակմանը,
որոնք թաքնվում են սեփական նողկալիության ստվերի տակ։ Անմիջապես կայծակնային հարվածով պետք է պատասխանեմ այդ շլացուցիչ ճամբաստանությանը, որը մի վարկյան կուրացրեց ինձ։ Եթե թույլ տայիք բառացի արդարացումների փոխարեն թափել այրունս, ես կապացուցեի պաշտոնակիցներիս, որ արժանի եմ նրանց շարքերում լինելու։ Այդ բառերը բարենպաստ ազդեցություն թողեցին։ «Ուստի խնդրում եմ», շարունակեց Մորսերը, «որ հետաքննությունը հնարավորինչափ շուտ կատարվի. Ես պատրաստ եմ ներկայացնել Ատյանին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը»։
«Որ օրը կկամենաք, որ նշանակենք քննությունը», հարցրեց նախագահը։
«Այսօրվանից ես հանձնվում եմ պալատի տնօրինությանը», պատասխանեց կոմսը։ Նախագահը զանգը հնչեցրեց։
«Պալատը համամիտ է արդյոք, որ հետաքննությունը կայանա հենց այսօր»։
«Այո», միաձայն պատասխանեցին ժողովականները։
12 մարտից հանձնաժողով ընտրեցին Մորսերի ներկայացնելիք փաստաթղթերը քննելու համար։ Այդ հանձնաժողովի առաջին նիստը նշանակեցին երեկոյան ժամը 8-ին պալատի շենքում։ Եթե հարկ լիներ մի քանի նիստ անել, ապա դրանք պետք է տեղի ունենային նույն շենքում, նույն ժամին։ Հենց որ ընդունվեց այդ որոշումը, Մորսերը մեկնելու թույլատրություն խնդրեց։ Պետք է հավաքեր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք արդեն վաղուց ի վեր նախապատրաստել էր իրեն հատուկ խորամանկությամբ ու նենգությամբ, քանզի միշտ նախատեսում էր նման շրջադարձի հնարավորությունը։ Բոշանն այդ բոլորը պատմեց Ալբերին։ Ալբերը լսում էր նրան դողալով մերթ զայրույթից, մերթ ամոթից։ Նա չէր համարձակվում հուսալ, քանի որ Բոշանի Յանինա մեկնելուց հետո գիտեր, որ իր հայրը հանցավոր է, և չէր հասկանում, թե նա ինչպես կարող էր ապացուցել իր անմեղությունը։ «Հետո», հարցրեց նա, երբ Բոշանը լռեց։
«Հետո», կրկնեց Բոշանը։
«Այո»։
«Բարեկամս, այդ բառն ինձ վրա սարսափելի պարտականություն է դնում. դուք անպայման ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ եղավ հետո»։
«Միևնույն է, իմանալու եմ, և ավելի լավ է իմանամ ձեզնից, քան ուրիշ մեկից»։
«Այդ դեպքում», ասաց Բոշան, «արիացեք, Ալբեր, դեռ երբեք արիությունն այնքան պետք չի եղել ձեզ»։ Ալբերը ձեռքով շփեց ճակատը, ասես փորձելով սեփական ուժերը, կյանքը պաշտպանելու պատրաստվող մարդու նման, որ նողազրահի ամրությունը ստուգելու համար սուսերի բերանը ճկում է իր կրծքի վրա։ Նա իրեն ուժեղ զգաց, որովհետև տենդագին գրգռվածություն էներգիայի տեղ էր դնում։
«Շարունակեք»,
ասաց նա։ «Երեկոն վրա հասավ», շարունակեց Բոշանը։ «Ամբողջ Փարիզը սպասում էր շունչը պահած. շատերը պնդում էին, որ ձեր հայրը ներկայանալուն պես կհերքի անբաստանությունը. Մյուսներն ասում էին, թե նա բոլորովին չի ներկայանա. Կային և այնպիսիները, որոնք հավաստիացնում էին, թե տեսել են, ինչպես նա մեկնել է Բրյուսել, իսկ ոմանք նույնիսկ տեղեկանում էին ոստիկանատանը, թե արդյոք նա իսկապես անձնագիր է ստացել»։ «Պետք է խոստովանեմ, ջանք չխնայեցի համոզելու համար հանձնաժողովի անդամներից մեկին, երիտասարդ մի ատենակալի, որ կատարվելիք քննությունը գաղտնի ու կնդրելու հնարավորություն ստեղծի»։ Նա եկավ ինձ տանելու ժամը 7-ին, երբ խորհրդարանում դեռ ոչ ոք չկար, և պատվիրեց թղթատարին փակել ինձ օթյակներից մեկում, որտեղ պահվեցի սյան ետևը, կատարյալ մթության մեջ։ «Կարող էի հուսալ, որ սկզբից մինչև վերջ կտեսնեմ առաջիկա սոսկալի տեսարանը և կլսեմ ամբողջ քննությունը»։ Ուղիղ ժամը 8-ին բոլորը հավաքվեցին։ Պարոն դ Մորսերը ներս մտավ, երբ հնչեց ժամացույցի վերջին զարկը։ Կոմսի ձեռքին ինչ-որ թղթեր կային, և նա լիովին խաղաղ էր թվում, իր սովորության հակառակ կեցվածքը համեստ էր, հագուստը անպաճույճ ու վայելուչ, հին զինվորականների նման, վերից վար կոճկված։ Նրա ներկայանալը շատ լավ տպավորություն գործեց, հանձնաժողովի անդամները անբարեացակամորեն չէին տրամադրված, նրանցից ոմանք մոտեցան կոմսին և սեղմեցին նրա ձեռքը։ Ալբերը զգում էր, որ այդ բոլոր մանրամասնությունները ջլատում են իր սիրտը, սակայն երախտագիտության մասն էլ կար նրա տանջանքների մեջ։ Եթե հնարավոր լիներ, նա կգրկեր այդ մարդկանց, որոնք ծանր փորձության ժամին հարգանք են մատուցել իր հորը։ Այդ րոպեին ներս մտավ թղթատարը եւ նախագահին մի նամակ հանձնեց։ «Խոսքը տրվում է ձեզ, պարոն դ Մորսեր»,  ծրարը բացելով ասաց նախագահը։ «Կոմսը սկսեց իր պաշտպանողական ճառը եւ հավատացնում եմ, Ալբեր», շարունակեց Բոշանը, «խոսում էր արտակարգ ճարտարությամբ ու հաջողությամբ. Նա ներկայացրեց փաստաթղթեր, որոնք վկայում էին, թե Յանինայի վեզիրը մինչև վերջին րոպեն անվերապահորեն վստահում էր նրան եւ հանձնարարել էր բանակցություններ վարել մեծ սուլթանի հետ, որից կախված էր նրա կյանքը կամ մահը. Նա ցույց տվեց մատանին, իշխանության նշանը, որով Ալի Փաշան սովորաբար կնքում էր իր նամակները եւ որը տվել էր կոմսին, որպեսզի վերադառնալուն պես օրվա կամ գիշերվա որ ժամն էլ լինի, կարողանա մուտք գործել Փաշայի մոտ, նույնիսկ հարեմ. Դժբախտաբար», ասաց նա, «բանակցությունները հաջողությամբ չավարտվեցին, եւ երբ ինքը վերադարձավ իր բարերարին պաշտպանելու, մեռած գտավ նրան. Սակայն», ասաց կոմսը, «Ալի Փաշայի վստահությունն այնքան մեծ էր, որ մեռնելու պահին իր խնամակալությանն էր հանձնել սիրած կնոջն ու աղջկան»։ Ալբերը սարսռաց այդ խոսքերից, որովհետև Բոշանի բարերն արտնացրին նրա հիշողության մեջ Հայդեի պատմությունը, և նա մտաբերեց ամեն բան, ինչ պատմել էր Գեղանի հույն աղջիկն այդ պատգամավորության, այդ մատանու եւ այն մասին, ինչպես նրան վաճառել են ու տարել ստրկության։ «Եվ ի՞նչ տպավորություն գործեց կոմսի ճառը», տագնապով հարցրեց Ալբերը։ «Խոստովանում եմ, որ հուզեց ինձ եւ հանձնաժողովի բոլոր անդամներին նույնպես», ասաց Բոշանը։ Այդ ընթացքում նախագահը սկսեց անփութորեն աչքի անցկացնել քիչ առաջ ստացած նամակը, բայց առաջին տողերն իսկ գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Նա մինչև վերջ կարդաց նամակը։ Հետո կրկին աչքի անցկացրեց եւ հայացքը Կոմս դը Մորսերին հառելով ասաց. «Կոմս, քիչ առաջ դուք ասացիք, որ Յանինայի Փաշան ձեզ է հանձնել իր կնոջն ու աղջկան»։ «Այո, պարոն», պատասխանեց Մորսերը, սակայն բախտը, ինչպես միշտ այդ անգամ էլ, չժպտաց ինձ. «Երբ վերադարձա, Վասիլիկին ու նրա աղջիկը, Հայդեն, անհետացել էին»։ «Դուք ճանաչում էիք նրանց»։ «Փաշայի հետ ունեցած մտերմությանս և իմ նկատմամբ ունեցած նրա անսահման վստահության շնորհիվ հաճախ տեսնում էի նրանց»։ «Եվ ոչ մի տեղեկություն չունեք նրանց մասին»։ «Ես լսեցի, պարոն, որ նրանք մեռել են իրենց վշտից, իսկ գուցե աղքատությունից»։ «Ես հարուստ չէի, կյանքս անընդհատ վտանգի տակ էր և ցավոք սրտի հնարավորություն չունեի նրանց փնտրելու»։ Նախագահը հոնքերը կիտեց։ «Պարոնայիկ», ասաց նա, «դուք լսեցիք Կոմս դը Մորսերի բացատրությունը. Կոմս, կարող եք ի հաստատումն ձեր ասացների վկայակոչել որևէ մեկին»։ «Ցավոք սրտի ոչ», պատասխանեց Կոմսը. «Փաշային շրջապատող և նրա արքունիկում ինձ ճանաչող բոլոր մարդիկ կամ մահացել են կամ ցրվել աշխարհով մեկ. որքան ինձ հայտնի է, բոլոր հայրենակիցներիցս ես միակն եմ, որ չեմ զոհվել այդ ահռելի պատերազմում. Ես ունեմ միայն Ալի Փաշայի նամակները, որոնք ներկայացրի ձեզ. Ես ունեմ միայն նրա մատանին, իր արհավաճյան, խնդրեմ, ահա. Վերջապես ունեմ ամենահամոզիչ ապացույցը, որ անստորագիր հարցակումից հետո չի տրվել ոչ մի վկայություն, որը կարելի լիներ հակադրել ազնիվ մարդու իմ խոսքին և զինվորական կյանքի սամբասիրությանը»։